tun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Sagantaa raadiyoo sagalee Ameerikaa wiidhata haga jimaataa galgal sa'aatii 2:00 akka haga sa'aatii 3 meetir baandii 19:22 fi 25 irratti Waashingtan DC irraa sanii dabarsinu kaardaa kun ammaantan jalqabna. Babarottoolee galchumilleen san nagaya arra guyyaan roobii waxabajjii 8:2016 qophii VOA afaan Oromootiin raadiyoonii fi televizyiiniin Waashingtan DC irraa sanii dabroo jirtuu caqasuu jirtanii ansoora haala keessan keessummeessa.
Kan oduu dubbisu wantuu jubee horaatii naannoo Ogaden keessatti waraanni Itoophiyaa siviilota ajjeese jechuudhaan hoogganoonni gosoota naannoo himatan.
Qophiilee seenataa ardaa qabnu keessa ministeerittiin haaja alaa Ameerikaa ta'a durii Hillaarii Kiliintan dubartii seenaa Ameerikaa keessatti pireezidaantii ta'uu fi paartii tokko fula buutee dorgomtee moote taateetiin seerumaan jedhuufsu keessa labsuuf deemuu fi jiran tan irratti maan jettan seeri Itoophiyaan jara biyyi nagaa dhowwuun eegaa jettee baaftee ittiin hojjechuu jirtu falamaa hedduu uumaa jira. Warra arsanii qopheessinu keessaa tokko oduutta sana tujube.
Itoophiyaa ganda naannoo Ogaden keessatti dilbata darbe waraanni biyyattii siviilota 24 ajjeesuusaa hoogganaan gosa naannoo beekamaan tokko dubbatanii jiran. Raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Somaaliif ibsa kennaniin Mohaammed Sultaan Mohaammed Qaanii akka jedhanitti haleellaa yakka akka fakkaatu jalqabee boodarra dhiiga dhangalaasisee jechuudhaan haala isaa innaa ibsan. Konkolaataa lamatu gashaamoo cinatti daandii irratti wal rukutan. Konkolaataan inni tokko taargaan qabu. Namoonni naamusan qabaanneef hidhannoo qaban konkolaataa sana qabuudhaan achii kaasuuf ennaa yaalanitti humnootii nageegumsaa waliin walitti bu'an. Waraanni Itoophiyaa ganda naannoo jiru jamaa Dubaad kan gashaamoo kibba gama bahaa jiru weeraruudhaan siviilotuma of duratti argan yakkamtoota duraan isaan irratti dhukaasan waliin wal qabsiisuudhaan ajjeesanii jedhan. Jiraattonni naannoo kanneen biroon maqaan isaanii akka hin tuqamne gaafatan immoo loltoonni Itoophiyaa ganda sanatti bidda qabsiisanii guban namoonni 10 ta'anis as buuteen dhabamee jira jedhan. Aangawoota Ogaden kan naannoo Somaalee Itoophiyaa irraa hanga yoonaa ibsi kennameen jiru. Sudaan shakkamaa caasaa namoota seeraan ala gara xaaliyaanitti deddeebisanitti hidhata qabu gara xaaliyaanitti erguushee poolisiin xaaliyaan har'a beeksisee jira. Lammii Eertiraa kan ta'e madaanee Yehaadeego Mariid umriin isaa waggaa 35 yoo ta'u xumura baatii darbe kaartuum keessatti qabame. Namoota sadarkaa addunyaatti seeraan ala namoota deddeebisu himataman jedhaman keessaa waggaa tokkoof kan barbaadamaa ture keessaa madaaneen tokko Mariid. Kanneen kooluugaltoota seeraan ala karaa Liibiyaaf gammoojjii Saharaa keessa deddeebisan keessaa isa duraati jechuudhaan poolisiin xaaliyaan ibsa kennee jira. Hojii akkasii Afrikaa keessa qofaatti geggeessa utuu hin taane caasaa namoota seeraan ala deddeebisan kan xaaliyaaniif hamma godaantota bidiruu gara Awurooppaatti geessan koranitti odeeffannoo kennaafii ture. Poolisiin akka jedhanitti bilbilli maqsame kan haasaa Mariid akka mul'isutti namoota Awurooppaa gama kaabaa keessa namoota seeraan ala deddeebisan waliin hariiroo qaba. Lubbuu godaantotaaf dhimma kan hin qabaanne ta'ullee poolisiin beeksisee jira. Namoota madaaneen biyyaa nu baasee jedhan keessaa tokko raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Tigreef akkas jechuun ibse. Sudaanii ennaa kaanuu dallaalonni hedduun gara Israa'elitti namoota fuudhanii ennaa ka'an namoota seeraan ala nama deddeebisan sana keessaa tokko madaaneedha jedhe. Humnootiin Sudaan basaasa xaaliyaaniif Biriteen waliin ta'uudhaan Mariidiin arguu danda'aniiru shakkamaa seeraan alaa namoota deddeebisan kan Afrikaa keessatti qabame xaaliyaanii keessatti hidhame keessaa isa duraa ta'ee jira. Qorattoonni tokkummaa mootummootaa nuusa jaarraaf dhiittaa mirga namaaf tooftaan geggeessuusheef Eertiraa yakkanii yakka farra namoomaas geggeessiti jechuudhaan himatanii jiru. Gabaasaa Liisaa Shilaayin jaallannee dhiyeessa.
Koomishinaroonni kun akka jedhanitti mootummaan Eertiraa abbaarree yoo ta'u manni murtii walamniif dhaabbatoonni deemokiraatawaan hin jirani. Gabrummaan qabachuu, hidhuu, humnaan dhabamsiisuu fi gochi gara jabinaa dhala namaa irratti akka raawwatamu ibsanii kunis uummata keessatti sodaa uumuuf akkasumas mormitoota siyaasaa ittisuuf ta'uu hubachiisan. Qorattoonni akka jedhanitti biyyattii keessatti tasgabbii fi jireenyi guyya guyyaa itti fufee akka jiru fakkeessuuf lammiiwwan biyya alaa biyyattii keessa jiranitti yookiin uummata gawwamsuuf gaggeeffamu uummanni gawwamuuf hin qabu jedhu. Durataan komishina kanaa akka ta'an Maayik Ismiit VOA'f akka ibsanitti kanneen asmaraa daawwatan hedduun namoota biyya alaa achi jiraatan ituu nafin akka ibsanitti haalli jiru isa gabaafamurra addaa jedhu.
Human rights abuses of the type that we describe don't generally...
Dararaan mirga dhala namaa nuti dubbannu walumaagalaan daandilee Asmaraa irratti kan gaggeeffamu miti. Manneen hidhaa guutummaa biyyattii keessatti gaggeeffama. Mooraa waraanaa keessatti ta'a. Waaltaalee leenjii kan lammiiwwan biyyattii alaa seenuu hin dandeenye keessatti waliigalaan gaggeeffamaa jedhan. Dararuu gudeeduuf ajjeesuun lafa dhoksaatti gaggeeffama ka jedhan Smith. Namoonni 300,000 hanga 400,000 ta'an waggootii darban 25 keessatti tajaajila waraana biyyoolessaa dhuma hin qabne keessatti qabamanii jiru. Carraa biraas hin qaban jedhan. Komishinni kun biyyattii akka hin seenne Eertiraan waan dhorkiteef lammiiwwan Eertiraa biyya alaa keessa jiran waliin gaaffiif deebii gaggeessuun akkasumas barreeffamoota 45,000 isaan dhaqqaban irraa odeeffannoo argataniin kana gabaasuu isaanii dubbatan. Gorsaan pirezidaantii Eertiraa Yemaane Gabraaf gabaasa kana fudhatama dhabsiisaniiru. Gam tokkoof kan looge ogeessotaan kan hin qophoofnee fi dhugaa kan of keessaa hin qabnedha jedhan. Eertiraan waggootii darban 25 dhala namaa irratti yakka hojjatte isa jedhameef ragaan tokko iyyuu hin jiru jedhan.
Pirezidaantiin Soomaaliyaa Hassan Sheekh Mohammed dhimma nageenyaa akkasumas haala baqattoota Soomaaliyaa ilaalchisee mari'achuudhaaf pirezidaantii Keeniyaa Uhuru Keenyaattaa waliin wal arganii jiran. Manni mootummaa Keeniyaa hoogganoonni biyyoota lamaanii Keeniyaa Soomaaliyaaf UNHCR gidduutti walii galtee mallatteessaniin baqattoota sana gara Soomaaliyaatti hojii deebisuu akka itti fufu beeksisaniiru. Pirezidaantichi Soomaaliyaa daawwannaa guyyoota 3 Keeniyaa itti geggeessan erga raawwatanii booda gara Soomaaliyaatti deebi'anii jiran. Dhumarrattis oduu ispoortii. Dorgommii kubbaa miilaa Ameerikaa Koppaa Ameerikaa jedhan godina Ameerikaa garaa garaatti geggeessaa jiran tapha kallee irratti Ameerikaan Koostariikoo 4-2 mootee jirti sora.
Damsiin daqiiqa sagaleessoo irratti keessa buufate. James Jones ammoo Jeremiah Jones jechuun kubbaa damsiin duru buuse daqiiqa 37 irratti goolii jalatti dhiyaateetiin itti cuqqaallate. Bob Wood illeen guddoon turre jalumatti dhiyaateetiin daqiiqa 42 sadii jedha jedhee goolii 3 galfate. Eenyu dhabgalaa jedhee Girmay Zuusi illeen daqiiqa 87 irratti 4 jedha jedheetiin United States Costa Rica 4-2 moote. Taphisuun kan fakkaate.
Dempsey walks up, takes it, scores! The U.S. leads, Dempsey's 50th. For Jones, low shot, goal!
Goolin sun akkan fakkaate. Goolii lammeessuu ammoo Jeremiah Jones tuyyuu kubbaa wadhakkaatti kennaan dur buusee illee mimmiliqeetiin jalbaayeetiin goolii lammeessuu Jones keessa buufate ka dur buusan kan daqiiqa 37 irra goolii galfate. Kubbaan inni dhiiti bitaan galtee namichi goolii eegammoo mirgatti jige gargalee kubbaa dirre keessa taphattu yookaan ammoo kubbaa goolii keessa taphattu qofa keessatti arge. Har'a ammoo Biraaziilii fi Heeyitiitti waliin taphata akka sadarkaa fiifaatti dandeettiin kubbaa addunyaa fiifaan kennee fi keessumattuu Heeyitiin sadarkaa 71 keessoo irra jirti. Biraaziil ammoo dorgommii akkanaatu marroo hedduu moo'uun beekamte taatullee Heeyitiin of keessa jirtii jedhanii gaaf Peeruu waliin taphatte kaanillee goolii tokko qofa irratti gale. Biraaziil bara hedduu nugus kubbaa miilaa jedhanii faarsaa baantaan isuma amma qaxurree taatee xiqqaattee jechuunii jiran yookaan qaxurreetti nyeencitaa yookaan ammoo nyeenca qaxurree taa jedhaniitiin eeguutti jiran. Biraaziiliin tun akka durii baanan kaan waan hedduun eeguutti iyyuu hin jiran. Dorgommii kubbaa miilaa addunyaa bara 2004 duratti jechuu. Jarmanittu bilkale biyyitana 7-1 moo akkas moo'amteetu hin beekne. Eegisuun asitti isuma Biraaziil akka malee laafaa deemuu jirtu taateefuyyuu waan jaarii kun waltolchuu lamaan ilaala. Koppaa Ameerikaan tun dorgommii biyyooti hedduun waliin taphatanii 16 waliin taphachuu jira. Abbaa moo'ati dhiyoottuu beekuu dandeenya.
Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Tam caqasuu jirtan turre aduun VOA sagantaa afaan Oromooti. Seerri Itoophiyaa jara biyya nagaa dhowwuun yookaan ammoo goolii uumaa uumuun eegaa jettee hin baafte akkuma reefuu jenne falama hedduu uume. Warra tanaan himataniitiin hidhaa hedduu eegachuu jiru yookaan hidhaa jiru keessa tokko obbo Baqqalee Garbaatii fi miilota isaanii nama hedduu seera kanaan himatan. Seera kana irratti maal jettan? Tan irratti Saalem Salamoon waan qopheessiteet jira jalanne.
Duraan dubbii himaa samayaawii paartii ka ture Yoonaataan Tasfaayee Raggaasaa muddee bara 2015 kan hidhame yoo ta'u himannaan irratti dhiyaate seera farra shororkeessummaa keeyyata 4 irratti hundaa'uun ture. Yoonaataan wanna Facebook yofi ratti barresse keessa 11 akka ragaatti ratti dhiyaatan. Wanni maxxanse ture kunis mootummaan Itoophiyaa akkatti mormii Oromiyaa keessaa itti qabee ture ilaalchise kaqeequ ture. Mootummaan Itoophiyaa gocha shororkaa karoorsuu fi kakaasuu himata jedhu irratti dhiyeesse. Baatii caamsaa keessa abukaatoon Yoonaataaniif dhaabbatan himannaa irratti dhiyaate irratti falmuudhaan Yoonaataan yaada sammuu keessaa qabu ibsee jedhaniiru. Kun immoo mirga heeraan kenname kan jedhan yoo ta'u dhimmisaa garuu ilaalamuun itti fufee jira. Gareen mirga dhala namaaf falmu Amnesty International akka jedhutti dhimma Yoonaataan itti himatame Itoophiyaas ta'e guutummaa Afrikaa keessatti waan addaa miti. Seerri shororkeessota himachuuf ba'e yeroo hedduu mormitoota siyaasaa, gaazexeessotaaf, hawaasa siviilii keessaa hanga tokko afaan qabsiisuuf itti fayyadamu. Kaameruun, Keeniyaa, Naayijeeriyaaf Ugaandaan waggootii dhiyeenya kanaa keessa seera walfakkaataa hojiirra oolchanii jiran. Yakka laalchatti dhiyeessuu dura yeroo dheeraaf hidhanii tursiisuun hedduminaan baratamaa dhufeera. Kun yaaddessaa ta'uu Amnesty International keessatti kutaa Afrikaa bahaa fi biyyootii hara gurguddaaf daayirektara ka ta'an Mutoonii Waanyeeraa ibsaniiru. Yoonaataan baatii muddee kaasee hanga jalqaba baatii darbeetti himannaan irratti hin dhiyaatin ture. San booda himannaan irratti dhiyaate kakaasuu, karoorsuu, qopheessuu, shira xaxuu fi gochaa shororkaa raawwachuuf cicha qabaachuu ka jedhu ture jedhaniiru. Itoophiyaan akka biyya keessa jirru Keeniyaa sana jedhan yaaddoo nageenyaa qabdi. Garuu mormitoota seeraan sosso'an afaan qabsiisuuf itti gargaaramuun isaanii gaarii mitii jedhu. Luis Gordon, daayirektara waliigalaa ka dhaabbata Environmental Defender Law Center jedhamuuti. Dhaabbati kun uummata biyyooti guddataa jiran keessa jiran kanneen waa'ee qilleensa naannoof mirga dhala namaa falmuu isaaniif doorsisa irra ga'u sana gargaara. Gordon akka jedhanitti seerri Itoophiyaa bara 2009 keessa farra shororkeessummaaf ba'e garuu kaayyoonsaa ka dhugaa waan biraatii jedhanii amanu.
We believe there's ample evidence that it was designed more as a tool to stifle
imaammata mootummaa kanneen karaa seeraan morman cunqursuuf akka qophaa'e ragaan agarsiisu hedduu jira jedhan. Jechoonni seera kana keessa kaa'aman ifa ta'uu dhabuun ragaa ka biraati. Keessumaa hiika shororkeessummaa akkatti lafa kaa'ames jedhan.
It's defined in a way that makes it impossible for individuals to know.
Namoonni dhuunfaan seera kaa'ame hubachuu akka danda'anitti yookaan seera kana eessatti akka cabsan hubachuu hin danda'an. Kun immoo seera yakkaa irratti waan guutamuu qabu jedhamee gaafatamu keessaa tokko. Amala namaa yakkuu dura attamitti jijjiirama amalaa akka argamsiisuun danda'amu beeksisuudha. Yoo kun ta'e rakkoo keessa akka hin seenne of eeggachuuf gargaaraa jedhaniiru. Amuraadaa Mitaal dhaabbata Oakland Institute jedhamu kan Kaaliforniyaa jiruuf daayirektara waliigalaa yoo ta'an himata Yoonaataan irratti dhiyaate itti dhiyeenyaan qorataniiru. Kan obbo Baqqalee Garbaa irratti dhiyaate waliin wal fakkaataa jedhan. Jalqaba bara 2011 kan hidhaman obbo Baqqalee Garbaa qorattoota Amnesty waliin wal arguu isaaniitiif hidhaman. Pireezidaantiin Ameerikaa Baraak Obaamaan Itoophiyaa daawwachuu dura garuu gadhiifaman jedhu.
In the course of our research we have seen that there is no real definition of what a real
qorannaa gaggeessine keessatti yakki shororkaa dhugumatti maal akka ta'e hiika agarsiisu arguu hin dandeenye jedhan Mitaal. Kanneen feesbuukii fi marsariitii irratti barreessan yakki irratti dhiyaatu waa'ee hawaasummaaf diinagdee biyya keessaa waan barreessaniif yookiin immoo fakkeenyaaf kan akka obbo Baqqalee Garbaa yoo fudhatte immoo uummata Oromoof hoogganaa leellistummaan qabne yookaan immoo madaalawaa ta'uu isaaniitii fi jedhu. Uummanni maaster pilaanii mootummaan Itoophiyaa qopheesse mormuuf daandileerra ba'uu isaaniif akka yakkaatti itti lakkaa'ame obbo Baqqalee Garbaa hidhamanii jedhan. Gordon itti fufuudhaanis seerri fara shororkaa addunyaa irratti dararaa geessisaa akka jiru walii galameera waan ta'eef fooyya'uu qaba. Shororkaan dhugumaan hojiirra oolee lubbuu galaafatee yookaan balaa hamaa geessise qofaaf seerichi hojiirra ooluu qabaa jedhaniiru. Jechoota hiiki isaanii namaan galle mormitoota karaa nagaan qabsaa'an irratti hojiirra oolchuunis sirri miti jedhan. Seerri Itoophiyaa kun garee addaa qorannaa gaggeessu kan tokkummaa mootummootaa afur, Komishina Afrikaa kan waa'ee mirga dhala namaa, garee mirga uummataa akkasumas mootummoota Yuunaayitid Isteetsiif kan Yuunaayitid Kingdam bira balaaleffannaan isa mudachuunsaa in yaadatamaa jedha gabaasni Saalem Salamoon.
Tammantan caqasuu jirtan turre Adoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Akka lakkoofsa Washiingtan DC'tti guyyaa sa'aatii 1:46 ta'uu jirti. Sanii biyyi jirtan illee gargaarsaan 2:46 deemuu jirti. Amma immoo sirbaa himuu Girmaa kan dhiyeessanii kenna. Galateeffannee waan afadda barataam caqasuu jirtan turre Adoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Dirree Demokiraasii. Hillaarii Kiliintan haati warra pireezidaanti Ameerikaa durii ganna 8 duratti moo'amee jette pireezidaanti Obaamaa eebbifte dorgommii pireezidaantummaa keessa baate. Amma immoo dorgommii sunitti deebite paartii isii Demokiraat fulaa buuteetiin dorgommii tan moo'ate. Moo'annaa isii tanaa seerumaan labsuuf ji'a tokkoon duubatti labsaniif taatullee moo'achuun isii mirkaana. Moo'annaa isii tanaan maan jettan? Tan irratti namoonni dubree Oromoota barumsa siyaasaa Ameerikaa baratte seenaa jimjimoo bilbilaan dubbise garasan deebisa.
Baatilee hedduudhaaf eega dura dhaabbannaan jabaan dorgomaa dimokiraatika biraa Bernie Sanders irraa ishee mudate booda Hillaarii Kiliintan kaleessa halkan dorgommii kaadhimama pireezidaantummaa akka injifattee fi dimokiraatota bakka bu'uudhaan akka pireezidaantummaaf dorgomuuf jirtu labsatte.
Thanks to you, we've reached a milestone. First time.
Galanni isiniif haa ta'u kunoo injifannoo guddaa hunda qabeessa irra geenye jirra. Yeroo jalqabaatiif seenaa biyyattii keessatti dubartiin paartii guddaa tokko bakka buutee pireezidaantummaa Yuunaayitid Isteetsiif dorgomuuf jirti.
Paartii ishee keessaa kan isheen dorgomaa ture kan sooshaalistii dimokiraatawaa ofiin jedhuu fi wal caalmaa galii dhabamsiisuudhaaf eegumsa fayyaa nama hundaa dhaqqabsiisuuf akka qabsaa'u dubbachuu isaatiin lammiiwwan miliyoona hedduu keessumaa dargaggoota Ameerikaa of duukaa hiriirse Saandersiinis galateeffattee jirti Kiliintan. Dhimmoonni inni wal falmii irratti akkasumas duula filannoo irratti kaase paartii isaaniitiif Ameerikaaf gaarii ta'uu dubbatte. Garuu Kiliintan injifannoo seena qabeessa kana labsatteeyyuu Saandersan mallee akka isheen dorgomuu itti fufu beeksisee jira. Waa injifannoo Kiliintan kana laalchisee kutaa Illinooy aanaa Vermiliyan keessatti damee eegumsa fayyaa keessaa kan hojjettu ogeettii siyaasaa bulchisaa durbee seenaa jijimoo haasofsiiseen jira. Seenaan digirii ishee 1ffaadhaaf saayinsii siyaasaa digirii ishee 2ffaaf immoo bulchiisa uummataaf fayyaa uummataa baratte. Gama hawaasa Oromootiinis falmaa mirga Oromootti hirmaachuu irra tartee daayirektara olaantuu hawaasa Oromoo Chikaagoo turte. Siyaasa Ameerikaa keessatti muuxannoo qabdu akka naaf ibsitu gaafachuu nan jalqabe.
Akka nama pooloitikaal saayinsii baradhe keessattuu ammoo nama pooloitikaal saayinsii keessaa Ameerikaan gavarmentii nan baradhe pooloitikaa Ameerikaa hammam illee ta'uu naaf galaa. Yeroo filannoo Obaamaan fiigusanii kan hin dalagee jedhee achi inni yeroo sanii senator U.S. senator ture ofiisa keessa dalagaa ture waa'ee dhimma alaa immigireeshinaa akkasumas dhimma biyya keessaa adda addaa irratti illee qarqaarsa ta'een dalagaa hin ture. sana booda ammoo yeroo kaampeen isaa full scale ta'u headquarter irratti qarqaraan ture, maal akka dalaganii, eessa akka dhaqanii, telefoon akkamitti akka bilbilanii, haala adda addaa kanarratti dalagaa kanarratti barsiisaa hin ture.
Waajjira ministirii dhimmaalaa United States keesso.
Waajjira ministirii dhimmaalaa kana keessaa ammoo foreign affairs keessatti hin dalagee jedhe yeroo sana akkuma beektu bara 2012 jechuun jennaa. Hillary'n Secretary of State jirte yennaa sana akka tasaa ta'e waa'ee Bangaazii, waa'ee Liibiyaa rakkoo irratti uumame keessatti haasaa guddaa waan hin jiruuf warri du'an sanis fidanii niiwus biriifingii akkasumas immoo waa'ee Siriyaa waan adda addaa kanarratti dalagaa ture haasawaa ture hirmaatee kennuu walgahii irra taa'eetiin ilaalcha kenna kennee ilaalcha barattootaa kennee kan uummanni hin beekne kan keessatti haasawaa uumatu jira dhimma kanarratti hirmaatee dhageeffadhaan ture akkasumas yaada kootillee kennaan ture.
Akka carraa ta'e arra waa'ee Hillary dubbachuuf jirra. Hillary'n amma filannoo amma geggeeffamaa jiru kana keessatti sirnaan beeksisamuudhaan baatu iyyuu dimokiraatota keessaa kan waliin dorgomaa jiru Bernie Sanders injifachuudhaan akka kaadhimamtuu ta'uuf deemtu mirkanaawaa jira. Kan akkamitti ilaalta?
Hedduun gammadaa. Kara tokkoon waa'ee seenaa intala sanaa hoolaattee Chicagootti dhalattee achumatti guddattee jettee achi booda yuunivarsiitii irratti galteetiin heerumte jettee first lady governoraa Arkansaa turte first lady kan Bill Clinton turte. Sana irraallee senatara Niyuyoorkiidhaaf turte bara 2001 hanga bara 2009 jechuudha. Bara 2008 immoo filannoo fiiddee injifatamte jette Obaamaadhaan. Sana irraan dabarteetiin bara 2009 hanga bara 2012 Secretary of State turte the highest position. Shamarra jalqabaatiin kara hedduudhaan gochaan hin godhaa turte. Tattaaffiin dubartiidhaaf turte. Voting rights kan dhimma dubartii ta'ee. Voting rights waa'ee ishee gurraacha kan minorities ta'ee. Dalagaan ishee xinqeen irraa jalqabee baay'ee nama aktiivi turte. Namni ishii irra kwaalifaayi ta'e hin jiru. Ishiin injifattee arma gahuu fi waa hedduu mul'isee jedha. Inni tokko shamarran xixiqqoodhaa fi namoota keenyaa kanaa fi abdii nuuf kenna. Nutis yoo xaarree sa'anaa qofa osoo hin ta'e shamarra warra biyya kanaa dhalattu biyya kanaa filannoo mo'atuu ni danda'anii kan jedhu kara hedduudhaan abdii kennite. So filannoon ishii kun historikaalidha. Shamarran kaawwaniidhaa fi taree banaa waan deemtuuf baay'ee gammachuutu natti dhagahama.
Kan Hillary'n dorgomaa jiru Bernie Sanders ammallee injifatamuu hin fudhanne. Kanoo akkamitti ilaalta?
Sanders beekta baay'ee nama gammachiisee jira. Ammoo laalcha jettee Bernie Sanders. Nama senator keessa ture yeroo baay'ee nama dhaaba qabu nama jaallatamu dargaggoon keessattuu baay'ee abdii irratti ka'anii jiru haasama political democratic platform irratti haasa'aa jiru kara namni baay'een jaallatu kara democratic exercise taatu really kara progressive dhiibee ni jira. Inni politikaa keessatti hafuun akka hinjifatamu akka hin fudhatamu hin beekaa garuu uummata baay'eetu isa duuba jira. Akkasumas ajandaa inni itti amanu ajandaa namoonni miliyoon hedduu isa jala deeman kana pilaatoormii isii irratti akka isiin fudhattee ajandaa kanatti kaampeen akka gootuuf kanumaaf achi ta'an akka fakkaata nama.
Hillary'n amma kaadhimamtummaaf haa dabartu haa jennu amma mirkanaaweennaan dubartii kaadhimamtuu pirezidaantummaa ishee jalqabaa ta'uuf deemti jechuudha. Siyaasaa Yuunaayitid Isteetsi yookaan Ameerikaa keessatti jijjiirama maaliif fiduu danda'a?
Jijjiirama hedduu fidee jedha namo tokkoffaa akkuma duratti jedhe biyyuma kana keessattuu biyyuma guddattu kana keessatti iyyuu siiling gilaas wannan argamne tokkotti kan shamarran potensiyaalii jalaa qaqqabu hamilee jalaa qaqqabu kan cabsa yeroo jalqabaaf jechuudha. Dhiibbaa shamararra jiru kan akkanatti laaltee hin garre koofii yommuu achi jiru cabsee baasee karaa bana jechuudha. Isii qofaaf otoo hin ta'in shamarran kaawwaniif. Shamarran filatamte jechuun ammoo olaaltee jettee mootummaan yookiin organizeeshiin shamaraan adeemuu fi dhiiraan adeemu adda. Baroota 200 dabre kan hanga biyyattiin tun uumamte jalqabeetiin mootummaan Ameerikaa dhiiraan deemaa ture. Amma eega shamarri itti dhufe ajandaa addaatti dhufa. Shamarri yoo filatamtu dhimmoon isii irratti ilaaltu dhimmoota akka faamilii waa'ee chaayild keerii waa'ee wuumen helzii waa'ee rakkataa. Walfeerii kanneen irratti xiyyeeffatu. Kanaafuu daalagiin mootummaa san keessatti ta'u akka durii waa'ee dhimma dhiiraa qofa irratti hin hirmaata. Kanaaf ishuu akkanaatii fi kwaalifaayite namni isiirra beeku shamaras ta'ee dhiiras ta'ee yeroo kanatti bara 2016 keessatti hin jiru nama.
mee muuxannoo keettan deebi'a. Yeroo isheen hooggantuu turtetti atachi keessatti intarni yookaan immoo barattuu muuxannoo argachuudhaaf achi hojjettu turte. Waan irraa argite, waan irraa jaallatte maaltu jira yeroo isheen hooggantuu biiroo ati keessa hojjetaa turtetti?
Yeroo amantii dalagaa ture, siinaa sekretarii isteetii dhimma alaa Haajaa Alaa kana biyyoota hedduu irra deemti asitti ni haasa'anii paarlaamentiin dalagaa ture, isii jalatti dalagaa ture. Waliin jaalladhe jedhe isiin baay'ee beektuudha. Obaamaatti advaayis gooti wanta biyyarra jiru otuma miidiyaa hin gadhinii balaa dhufuuf ta'u balama adda addaa warroota biyya alaa kanaan oguu haasa'anii dhufteeti asitti mari'atti jetti akka Obaamaan otoo tolte adeemsa jabaa tokko fudhatullee nama gorsaanii turte. Tarkaatiinis liidershiippiinis bulchiinsis jabaadha. Kaawwaniin adda isoo ta'uu baate achi dura isaanii hin turre hin beeku. Garuu just baagiraawundii isiin laa giraajuweetiidha Yeel Yuunivarsiitii nama eebbifame achi taateetiin kaawunsilii keessa dalagaa turte. Dargaggummaa ishii kaasee nama takkaillee hafuura baafatee miti. Jiruu ishee cufa nama dalagaa ofiitiin achi geetti malee wanna biraatiin achi hin geenye. So I think leadership best quality qabdi waa'ee dubaraas qabdi waa'ee dhiiraas qabdi iddoo galeessa nama gaarii natti fakkaatina.
Gaafa darbitee filannoo isa xumuraarratti akka yaadamaa jirutti Doonaald Tiraamp kan Rippaabilikaanii bakka bu'u waliin dorgomuuf deemti. Kanani injifatti jettee yaaddaa? Yoo jette maaliif?
Kanani injifatti jedhee in yaada. Kan hin jiru naamo Doonaald Tiraamp baay'ee nama Rippaabilikaanii gammachiisee jira. Excite godhee jira. Kan namni baay'een hin beekne biyya Ameerikaa kana keessatti harki 75 ammas majooritii warra adiidha. Harki 75 kun yennaa jahatamummaan iyyuu isaaf vooti godhe inni ni injifata. Warroonni isa gammachiisee jira warroota baadiyyaa keessaa warroota immigireetii hin jaalanne warroota mootummaan Ameerikaa adeemsi isaa ittiin tolle warroota kanatu isa duuba jira warroota kanatu isa filuuf deemu jira. Isin maaf mootii honaan jette kwaalifikeeshina gaafa dibeetiin dhufu yogguu isteeji sanarra dhufanii gaafii gaafatamanii inni barumsaa isittiin dhiyaatu hin beeku. Namoota aare hedduudhaaf waan gatii dhugaa dubbatuuti. Nama kijiba dhoksee fakkeessu miti. Tippikaa politishaanii miti. Galee politishaanii yeroo bara kan jibbamanii fi wanna namni dhagahu barbaadu sitti dubbatani. Achi duuba deebi'anii ammoo kan barbaadan godhani. Namni kana jibbe inni nama akkasiitiin miti. Nama dhugaa dubbatu kanaafiyyuu hamaas ta'ee gaariis ta'ee wanna inni godhu ni beeknaa ni amannaa kanaaf duuba deemnaa jedhan. Garuu haalichi dalagaa kanaa pirezidentiin isa kompileksiidha. Hojii baay'ee jabaadha. Hojii gootummaadhaan yookiin dhugaa dubbataniitiif hinjifatanii miti. Ameerikaan tun dhuguma akkaaraa irra jirtu kana addunyaa kana dursitee maraafiyyuu karaa bantee maraafiyyuu abbaa taatee yoo itti fufna ka jedhanii akkasumas immoo dargaggoonnii fi warri baratanii fi warri shamaraatii fi warri immigireetii parsantiin 30 jalatti harri kuni isii waan itti amananii fi beekumsa isiitii fi akkasumas immoo eksperiyensii isiin keessa dabarte kana waan mul'istuuf isteeji sana irratti yeroo Noveembariin dhufe dibeetii irratti waan ajjeessuuf uummanni kun parsantiin 70 siin jedhe kun walakkaan iyyuu wagguu ijoollee ofiitiinii fi haadha manaa ofii yookiin ollaa ofii arganii achiin ni jijjiiru ammas oolredii jijjiiraa jiru jedha. Garuu gatii parsantiin guddaa nama kanatti amananii jiruu fi warroonni isaa vootii godhaa jiru asiin dura godhanii hin beekne waan ta'eef shiggana istiraagil garuu dhumarratti eksperiyensii fi barnootaa fi ni qabdi kanaaf ni injifatti jedhee amanaanaan.
Ogeettii siyaasaa fi bulchiisa uummataa Durbee Seenaa Jijimoo ibsanaa kennite kanaaf guddaan si galatoomsa.
Galatoomsa.
Qophiteen fixachuu jirraa yaada qabdan nu barreessaa nu bilbila qophiteen waan hedduu irraa caqasuu dandeettannaa naayilsaatirraa televizyiinii irraa jechuu qophii ammaa dabruu jirtu tana halkan saatii 5 fudhakka saatii 6 naayilsaatirraa caqasuu dandeettanii mitirbaandii irratti ammoo mitirbaandii 19:22-25 irratti isinii UK, Kanaadaa fi Yuunaayitid Isteetsi jirtan bilbilaati. Qophiteen bilbilaan caqasuu dandeettanii marsaa intarneetii keenyarra ilaaluu dandeettan 2255994 bilbil keenya jechuu ekstenshinuu kan dameen afaan Oromooti san dabarsitu 13 Twitterii qophiteen ilaaluu dandeettanii afaan Oromoo @voanews.com imeeli keenna horn@voanews illeen ammoo imeeli keenka feesbuukiitiif imeeli kan jechuu yaad qabdan nu barreessan bilbila gam kennan nagaa keessa nu bula qophii boriitii walagarra 9 afaan maraa jalqaba.
Thank you.